Vandag gaan hoe verklaar jy dit saam met my, Heidi Miller Isaacs, hoor ons hoekom die vleis van 'n eend donker is en die borsvleis van 'n hoender wit. En dan vat ons die reïnkarnasie storie verder. Dis ons onderwerpe vandag, baie welkom. Hier om jou vrae te beantwoord is die paleontoloog Dr. Julie van den Heever en die dierkundige emeritus professor Lefras Mouton, verbonde aan die departement plant en dierkunde aan die Universiteit van Stellenbosch as navorsingsvenoot. Ek gee graag leisels oor aan Lefras, maar ek lees eers die vraag wat gekom het van Marian Vosloo van Durban oor die kleur van 'n eend se vleis en sy skryf: Ons was bevoorreg om eend as deel van die familie se Kersmaal te geniet. Tydens ete het die vraag opgekom oor hoekom die vleis van 'n eend donker van kleur is terwyl die borsvleis van 'n hoender wit is. Altwee is tog pluimvee. Hoe verklaar 'n mens hierdie verskil?
Môre luisteraars, môre aan jou ook, Heidi. Ek vermoed ons het al 'n hele paar maal hierop hoe verklaar jy dit oor die kleur van vleis van verskillende diere gepraat, maar dit kan seker nie kwaad doen om dit weer 'n slag te doen nie. Om een of ander rede word die spiere van diere nie meer spiere genoem na 'n dier afgeslag is. Dan praat ons van vleis. Vleis is daarom maar net 'n baie lekkerder woord as spier. Stel jou voor, my vrou vra vir my: "Ou man, wat se spiere het jy daar in die pot op die vuur?" Dit klink definitief nie lekker nie. Daar word in die algemeen na vleis verwys as rooi vleis of donker vleis aan die een kant en aan die ander kant as wit vleis. Rooi of donker vleis verteenwoordig spiere met vesels van die stadige soorte. Dit is nou om dit nou baie eenvoudig te stel. Hierdie spiere word tydens verlengde periodes van aktiwiteit gebruik, soos tydens staan om die dier regop te hou, nee, om te staan, dit vereis energie, die spiere werk, en om te stap, te vlieg of te swem ensovoorts. Uit die aard van die saak is daar voortdurende energie nodig om hierdie aktiwiteite te onderhou en hierdie energie word verskaf deur aerobiese respirasie. Ons weet dat suurstof vir aerobiese respirasie benodig word en hierdie suurstof word in die spier gestoor deur aan die proteïen myoglobien. Let daarop, nie hemoglobien nie, myoglobien te bind. Myoglobien is 'n ryklik gepigmenteerde proteïen en hoe meer myoglobien daar in die selle is, hoe rooier of donkerder sal die spiere en natuurlik dan ook nou die vleis wees. Dus rooi vleis is rooi omdat die betrokke spiere by langdurige aktiwiteit betrokke is waarvoor baie suurstof benodig word en hulle gevolglik 'n hoë myoglobien inhoud het. Wanneer rooi of donker vleis gaar gemaak word, verander die kleur van die myoglobien afhangende van die inwendige temperatuur van die vleis. Halfgaar beefstuk of ander dan rare beefstuk se inwendige temperatuur is so om en by 60 grade en myoglobien behou by hierdie temperatuur sy kleur, dus die vleis vertoon nog rooi. Bo 60 grade verloor myoglobien sy vermoë om suurstof te bind en die ysteratoom in die middel van sy molekulêre struktuur verloor 'n elektron. Hierdie proses vorm 'n vaalbruin verbinding bekend as hemikroom wat dan nou aan medium gaar vleis sy kleur gee. Wanneer die inwendige temperatuur van die vleis so 77 grade bereik, verander die myoglobien in metmyoglobien wat goed gaar vleis sy grysbruin kleur gee. Wit vleis aan die ander kant verteenwoordig spiere met vesels wat bekend staan as vinnige vesels. Spiere met vinnige vesels word gebruik vir kort ontploffings van aktiwiteit, soos byvoorbeeld 'n vinnige vlugreaksie tydens 'n predateraanval of iets in daardie lyn. Hierdie spiere kry hul energie direk van glikogeen wat ook in die spiere gestoor word. Omdat die spiere nou min gebruik word en min suurstof nodig is om energie uit glikogeen vry te stel, is die myoglobien vlakke van hierdie tipe spiere laag en is die spiere ligter van kleur. Wit vleis het, ons almal weet, so deurskynende glasagtige kwaliteit wanneer dit rou is en wanneer dit gaar gemaak word, denatureer en rekombineer of koaguleer die proteïene en die vleis word dan ondeursigtig en wit van kleur. Omdat die hoene nie eintlik vlieg nie, miskien het af en toe van die grond af tot op die heining of wanneer 'n hond nou daar kom en dan die moeilikheid soek, dan hardloop die hoene weg en klap sy vlerke, maar hulle gebruik hierdie spiere maar baie min, die borspiere nou. Dit is net vir kortstondige aktiwiteit. Onthou, die borspiere is mos nou die spiere wat gebruik word om die vlerke op en af te beweeg. Die spiervesels bevat dus baie lae konsentrasies van myoglobien en die borsvleis van die hoender is gevolglik lig van kleur en amper wit wanneer gaar gemaak. Die beenspiere van die hoender, as ek nou sê beenspiere, dan praat ons nou van die ledemate, nie net bene in die liggaam nie. Aan die ander kant, hierdie spiere is feitlik konstant besig om te werk. Eerstens om die hoender regop te hou, via sy skelet wanneer hy nou staan en ook tweedens wanneer die hoender rondstap of hardloop vir groot deel van die dag word hierdie beenspiere gebruik. So hierdie spiere bevat dus 'n baie hoër konsentrasie van myoglobien as die borspiere en is gevolglik donkerder van kleur. By die kalkoen is die situasie baie dieselfde, wit borsvleis, want hulle gebruik nie hulle vlerke eintlik nie en donkerder vleis van die bene. Om Mariana se vraag dus te beantwoord, kom ons kyk na die situasie by die eend. Mak eende en ganse mag dalk vandag nie baie vlieg nie, maar wilde eende en ganse waaruit hulle geteel is vliegvoels, vlugvoels, wat lang afstande kan vlieg. En die borspiere is dus gebou om volgehoue vlug moontlik te maak. Die spiervesels is van die stadige soort en die myoglobien konsentrasie in die spiere is hoog om die nodige suurstof vir aerobiese respirasie en energieverskaffing te stoor. Gevolglik is die borspiere van eende en ganse donker van kleur. Ook die beenspiere, die ledemaatspiere, sal donker van kleur wees, want die bene word gebruik om te swem of om die liggaam, wanneer hulle nou op land is, te ondersteun. Interessant, die vleis van vrylopende hoenders is gewoonlik effens donkerder van kleur as die van batteryhoenders en dit kan toegeskryf word aan hoër aktiwiteitsvlakke en gevolglike hoër myoglobien vlakke in die spiere. Volstruise vlieg natuurlik glad nie, hulle kan nie vlieg nie, hulle het hulle vermoë om te gaan vlieg al miljoene jare gelede reeds verloor, so mens sou verwag dat die borspiere lig van kleur sal wees, maar die kiel van die borsbeen waaraan die spiere heg, het natuurlik heeltemal gereduseerd geraak, omdat hulle nie kan vlieg nie, en so ook die borspiere self, so die, anders as die van hoenders, gaans en eende, is die borspiere van volstruise van minder belang as 'n voedselbron vir die mens. Dit is hoofsaaklik die spiere van die bene wat gebruik word as voedsel en die is natuurlik rooi van kleur. Ons weet volstruise hardloop lekker rond met hulle bene, hulle kan vinnig hardloop en hulle loop ook natuurlik lang afstande, elke dag loop hulle rond en gebruik die beenspiere. In die algemeen bevat rooi of donker vleis van pluimvee tot 2,5 maal meer versadigde vette per gram proteïen. Hulle bevat meer lipide as wat wit vleis bevat. Ons almal weet dat die borsvleis van 'n hoender byvoorbeeld relatief min lipide bevat en neig om ietwat droog te wees wanneer dit gaar gemaak is. Daarteenoor is bevat die hoenderduie en boutjies baie meer lipide, so ook die borsvleis van eende en ganse. Nou hierdie lipide is die energie reserves vir volgehoue aktiwiteit. Ek moet net weer hier noem dat die naam boutjie vir die Engelse naam drumstick eintlik verkeerd is, omdat die drumstick in werklikheid die kuitspier van die hoender is en nie die bobeenspier of boutspier nie. Die duitjies is die bobeen of boutspiere. Visse Die vleis van 'n vis is in die algemeen wit van kleur, omdat die spiere, anders as die spiere van landdiere, nie voortdurend die liggaam hoef te ondersteun nie. Die water verrig mos hierdie taak. Rondom die vinne en die stert kan die spiere egter donkerder van kleur wees, omdat hierdie spiere meer aktief gebruik word. Die vleis van haie en tuna is donker of rooi as gevolg van hoë vlakke van myoglobien, omdat hierdie visse vinnige swemmers is. Die pink kleur van sommige visse vleis, soos byvoorbeeld salm en forel, is as gevolg van natuurlike pigmente teenwoordig in die krustasee in hul dieet en het niks met myoglobien vlakke te doen nie. Die vleis van soogdiere word in die algemeen as rooi vleis geklassifiseer, alhoewel sommige soogdiere soos konyne en varke baie ligte vleis kan hê. So om op te som, Mariaan, die verskil in die kleur van die borsvleis van 'n hoender en 'n eend is te wyte aan verskille in myoglobienkonsentrasies in hierdie borsspiere. Spiere wat gereeld harde werk doen, soos die borsspiere van eende, wat die vlerke aandryf, en onthou eende is ons nou vliegvoels, het hoë myoglobienkonsentrasies en dit gee die rooi kleur aan die vleis. Spiere wat net af en toe vir kort rukkies werk doen, soos die borsspiere van loopvoels, soos byvoorbeeld die van 'n hoender, het lae konsentrasies van myoglobien en vertoon wit van kleur. Ek lees nou die ander dag in die koerant dat die Israëliërs hard aan die werk is om 'n proses te ontwikkel om kunsmatige vleis met behulp van 'n 3D-drukker te kan druk, sonder om enige dierlike materiaal as grondstof te gebruik. Alles kom van plante af. Mariaan, een van die dae sal 'n mens seker so 'n 3D-drukker in jou kombuis hê en jy sal deur die druk van 'n knoppie kan kies of jy 'n hoenderbors wil hê, duikie of 'n boutjie. Wat moet seker nou sê, kyk, hoender kyk dan, of jy wil eend hê, of jy wil biefstuk hê, of wat ook al, en jy druk net die knoppie, en dan druk jy jou eie vleis, en met die regte tekstuur en sappigheidsgraad, soos jy daarvan hou. Ek weet dan nie so lekker van hierdie een nie.
Ons sê dankie aan Lefras Meton vir sy verklaring, en nou gesels Yuri van den Heever oor reïnkarnasie. Die e-pos gerig aan Yuri gaan oor 'n vorige insetsel oor reïnkarnasie en dit kom van Leslie Ann Jacobs. Ek lees net 'n kort deel van die brief. Die goeie nuus van reïnkarnasie is dat mense se siele onverganklik is, soos die meeste gelowe ook verkondig, en die ewige lewe waarvan Christendom praat, en dat siele aarde toe kom om te leer om te groei. Die siele moet 'n fisiese gedaante wees om die ervaring te kry om wel lesse te leer. En sodoende ontwikkel siele volgens vooraf opgestelde doelwitte. Die aardse ervaring vorm deel van die omstandighede om die bereiking van hierdie doelwitte te fasiliteer. Dus is die dood van die liggaam niks om te vrees nie, dit is slegs die oorgang terug na die sielerijk en die afskud van 'n liggaam wat nie meer sy doel dien nie. Reïnkarnasie gaan dus oor siele en nie oor persoonlikhede nie. In die literatuur oor die onderwerp is daar geen indikasie dat siele wat in menslike vorm reïnkarneer ook as koelkop of diere reïnkarneer nie. Ons hoor wat Yuri hieroor te sê het.
Goeiemôre Heidi, kollegas en luisteraars. In 'n vorige uitsending het ek 'n vraag oor reïnkarnasie beantwoord en daarop gewys dat dit 'n geloof is waarvoor geen bewyse bestaan nie. In antwoord hierop het Leslie en Jacob laat weet dat sy nie saamstem nie en dat ek my eie opinies en geloof in 'n skynbaar nagevorsde antwoord ingevleg het. Wat ek genoem het, was nie my eie opinies of geloof nie, maar die navorsingsresultate van mense wat reïnkarnasie, asook die aannames en werkswyse van mense wat in reïnkarnasie glo, ondersoek het. Die aanspraak dat baie jare se navorsing die bestaan van reïnkarnasie bewys het, is doodgewoon onwaar. Goeie navorsing word op 'n spesifieke manier gedoen sodat die resultate feitelik en herhaalbaar is. Hiervolgens dop reïnkarnasie die toets. Dr. Ian Stevenson, wie se werk met kinders deur Leslie aanbeveel word, het ongelukkig vooraf sekere pro-reïnkarnasie oortuigings gehuldig en diegene wie se getuienis nie met sy uitgangspunt ooreengekom het nie, het hy doodgewoon geïgnoreer. Gevolglik het hy net stories aangeteken wat sy vooropgestelde idees oor reïnkarnasie ondersteun het. Die aantal kinders wat nie van vorige lewens getuig het nie, was by verre in die meerderheid, maar die het hy doodgewoon geïgnoreer. Dit is nie my uitsprake nie, maar die van bevoegde sielkundiges wat sy werk agterna beoordeel het. Hy het dus nie die nodige noukeurigheid geopenbaar wat 'n wetenskaplike ondersoek vereis nie, alhoewel hy verkeerdelik beweer het dat hy streng wetenskaplik opgetree het. Verder was hy nie die taal wat die kinders wat hy ondervra het magtig nie, en moes hy van tolke uit die omgewing waar hy die kinders gekom het en wat self aan reïnkarnasie geglo het, gebruik maak. Hy het dus geen manier gehad om te weet wat die kinders werklik gesê het, en of die tolk die betekenis van hulle woorde korrek vertaal het, of dit dalk aangepas het om reïnkarnasie in 'n beter lig te stel. Om die minste te sê, is dit 'n besonder slordige manier om navorsing aan te pak. Sielkundiges gebruik soms hypnose om pasiënte te help om halfvergete insidente uit hulle eie lewens beter te onthou. Sommige terapeute beweer egter dat hulle pasiënte onder hypnose kan terugvoer, 'n tegniek bekend as regressie, sodat hulle nie net vergete detail van hulle eie lewens onthou nie, maar sommer ook gegevens van al die vorige lewens wat die pasiënt se siel in die liggaam van ander mense in die geskiedenis, beide mans en vrouens, beleef het. Dit impliseer dat 'n persoon met behulp van regressie kan onthou dat hy of sy in 'n vorige lewe byvoorbeeld 'n slaaf in Nero se diens of 'n baie wrede generaal in Napoleon se weermag was. 'N bekende eksponent van hierdie tegniek is die berugte Dr. Brian Weiss, wie se boek ook deur Leslie aanbeveel word. Navorsers verwerp sy aansprake veral op grond van 3 oorwegings, te wete, is reïnkarnasie konseptueel moontlik? Is daar getuienis wat dit ondersteun en is regressieterapie onskadelik? Daar is belangrike konseptuele probleme met reïnkarnasie. Die oorgrote meerderheid van die mensdom onthou niks van 'n vorige lewe nie. Sonder herinneringe van 'n vorige lewe is dit onmoontlik om te beweer dat enige lewende individu dieselfde persoon is as wat duisende jare gelede geleef het. Die feit dat meeste mense niks van vorige lewens onthou nie, beteken dat daar geen psigologiese kontinuïteit is nie. Volgens die psigologiese kriterium van identiteit kan ons dus nie iemand wees waarvan ons geen herinneringe het nie. Nog 'n konseptuele probleem vir aanhangers van reïnkarnasie is die aanname dat siele bestaan. Dit is echter onverklaarbaar hoe dat siele as nie fisiese esoteriese verskynsels 'n fisiese liggaam kan betree en die fisiese heelal kausaal beïnvloed. Mense hoef maar net in die Hebreëse Bybel te kyk om te sien dat siel na 'n fisiese persoon verwys en nie na een of ander esoteriese verskynsel nie. Nog 'n probleem met Weiss is dat hy kamstig intuïtief weet dat sy pasiënt die waarheid praat. Op bladsy 106 beweer hy dat hy intuïtief weet dat sy pasiënt Catherine se stories waar is en dat hy dit in sy gebeente voel, alhoewel daar geen bewyse van enige aard is nie. Hy kan ook nie bewyse verskaf nie, desondanks sy bewering dat hy wetenskaplik te werk gaan. Sulke stellings is nutteloos en doodgewoon net nie goed genoeg nie. Volgens hom het hy nooit sy inligting met professionele kollegas gedeel nie. Deur nie sy data aan onafhanklike verifiering bloot te stel nie, skiet hy homself weer eens in die voet. Weiss haal 'n reeks mense aan wat sy stories kan verifieer en tog is daar geen name, datums of enige data om dit te kan boekstaaf nie. Alles is net hoorsê met die geldigheid van kinderstories. Die boek spreek gevolglik deurgaans van slordige metodiek. Sy verhale is sonder enige wetenskaplike protokolle opgeteken en nie aan eweknie-evaluering onderwerp nie, terwyl hy in dieselfde asem daarop aanspraak maak dat hy streng wetenskaplik opgetree het. Catherine onthou haar 86 lewens beide as man en vrou op verskillende tye in die verlede. Sy beweer ook dat sy haar bestaan in die jaar 1836 voor Christus kan sien. Hoe is dit moontlik? Iemand wat toegeleef het, het nie geweet hy of sy leef 1836 jaar voor Christus nie. In die finale analise is daar niks snaaks of interessant aan Catherine se stories nie. Al die historiese feite is vaag en in lyn met wat sy op skool kon geleer het. in boeke of dokumentêre films raak geloop het of uit haar eie verbeelding gefabriseer het. Die afsprake met Weiss is glo in die 1980s op band opgeneem en om dit beskikbaar te stel kan help om die bestaan van Catherine te verifieer. Dit het echter nie gebeur nie. Dit versterk ongelukkig die vermoede dat die hele storie 'n foefie is en dat die persoon Catherine waarskynlik nie bestaan nie. Op die keper beskou is die boek teleurstellend. Van Catherine se onthullings wat die sogenaamde geestelike meesters aan haar meegedeel het, is veralgemening sonder insig en herhaal net tradisionele godsdienstige waardes waarvan ons almal reeds deeglik bewus is. Weiss beweer ook dat hy boodskappe ontvang van die sogenaamde meesters of ontwikkelde esoteriese siele en hy kommunikeer met hulle deur middel van sy pasiënte. En aardig genoeg is hierdie meesters nie by magte om oplossings vir of voorstelle oor ons dringendste krisis op aarde te verskaf nie. Trouwens, hulle beperk onself tot die algemeenste en vaar soort raad wat ons in elk geval uit godsdienstige tekste kry onder hoofies soos geloof, hoop en liefde. Wyse methodes en gevolgtrekkings word gevolglik nie ondersteun of ernstig opgeneem deur sielkundige verenigings nie, want sy methodes is oneties. Ten eerste is dit nie op ware getuienis gebaseer nie. Ten tweedens skep dit die risiko dat foutiewe herinnerings in die pasiënt geplant kan word wat 'n buitengewoon nadelige uitwerking kan hê. Derdens oorskryd dit ook die heel belangrikste beginsel in die mediese etiek en dit is om ten eerste geen kwaad te doen nie. Hierdie beginsel, bekend as die primum non nocere, beteken dat die primêre plig van die geneesheer is nie om skade te berokken nie en is al sedert die tyd van Hippokrates 'n basiese verpligting van professionele geneesers. 'n Ander groot probleem met reïnkarnasie is watter siel nou eintlik voortleef. Wanneer 'n baba sterf, is dit dan die siel van die baba wat voortbestaan of is dit die siel van 'n volwassene? En watter soort bewussyn word geërf as 'n ou mens aan demensie sterf? Die konseptuele probleme met reïnkarnasie is so groot, dat dit reïnkarnasie as 'n verskynsel onmoontlik maak. Daar is geen verskil tussen 'n baba met 'n siel wat reeds verskillende liggame beset het en 'n baba met 'n nuwe siel, of selfs een sonder 'n siel nie. Dis die idee van 'n onsterflike siel dra niks by tot ons konsep van die menslike wese nie, en dit is dus redelik om te aanvaar dat die idee van reïnkarnasie en 'n onsterflike siel beide nutteloos en onnodig is. Carl Sagan het 'n baie pertinente opmerking gemaak toe hy gesê het dat buitengewone aansprake vereis buitengewone bewyse. Geen sulke bewyse sal ooit ten gunste van reïnkarnasie voorgelê nie. Leslie, dit is jou goeie reg om aan enigiets te glo, selfs reïnkarnasie. Baie mense glo vir 'n verskeidenheid redes aan verskynsels waarvoor daar geen bewyse bestaan nie. Daar bestaan egter tans genoeg bewese inligting sodat ons kan sê dat reïnkarnasie niks met die werklikheid te doen het nie. Vir Bybelgelowiges is die keuse nie moeilik nie. Hebreërs 9 vers 27 konstateer tog duidelik: "En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel." My gevoel is dat ons baie meer betekenisvolle lewens kan lei as ons die foefie van reïnkarnasie ignoreer en liewer ons vermoëns wy aan die werklike probleme en eise van ons tyd. Dankie vir 'n interessante navraag.
Baie dankie aan Dr. Yuri van den Heuver wat pas gesels het en so ook emeritus professor Lefras Mouton vir vandag se program. Gaan luister gerus na die potgooi by rsg.co.za. Van my en die span groet ons tot aanstaande week wanneer Hendrik Geier en Dave Peppler weer met jou gaan gesels.